რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. აღმოსავლეთ უკრაინაში გამძაფრდა ბრძოლა დონეცკის აეროპორტისთვის. ჟენევაში იმართება მოლაპარაკება ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყში ტყვეობიდან გაათავისუფლა 350 იეზიდი. შვიდმეტი იანვარს გამძაფრდა დონეცკის აეროპორტზე კონტროლის დამყარებისთვის ბრძოლა უკრაინის არმიასა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. დღის განმავლობაში იყო აფეთქებები, ისმოდა საარტილერიო ცეცხლის ხმა, დაღუპულია კიდევ სუმცირე 6 ადამიანი. კიევმა დამატებითი ძალები მიავლინა ფრონტის თოვლიან ხაზზე, სადაც მთავრობა აცხადებს, რომ მისი ძალები იცავენ თავიანთ პოზიციებს, მიუხედავად სეპარატისტთა განცხადებისა, რომ მათ მთელი აეროპორტი დაიკავეს. ადგილზე დისლოცირებული სამთავრობო ძალების ცნობით, მათი პოზიციებისთვის გახსნილი ცეცხლი ერთ-ერთი ყველაზე ინტენსიურია 9 თვის განმავლობაში. შემიმდინარე ომში. უკრაინის პრეზიდენტის თანაშემწის იური ბიროკოვის თქმით, მთავრობის ძალებმა შეძლეს 23 დაჭრილი სამხედროს და 3 დაღუპული ჯარისკაცის გვამის ევაკუაცია აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიიდან 17 იანვარს. ბოლო პერიოდში გამძაფრდა ბრძოლა აეროპორტისთვის მიუხედავად სექტემბერში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმებისა. წარუმატებლად დამთავრდა მინსკში სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლების მცდელობები. გაეროს უშიშროების საბჭომ 16 იანვარს გამოაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისის მსჯელობის მიზნით მომავალ კვირაში სხდომას გამართავს. ეს საბჭო 27-ე შეხვედრა იქნება ამ კრიზისის თაობაზე, რომელსაც 4700-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ჟენევაში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ირანის და ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, ბრიტანეთის, შეერთებული შტატების და გერმანიის წარმომადგენლები ერთდღიანი შეხვედრისთვის შეიკრიბნენ შვეიცარიის ქალაქში. ირანის და შეერთებული შტატების დელეგატებმა მოლაპარაკება გამართეს 17 იანვარსაც, რომელსაც ევროკავშირის დელეგაციაც დაესწრო. შეერთებული შტატების კანონმდებლები გამოდიან ინიციატივით ირანს ახალი სანქციები დაუწესდეს იმ შემთხვევაში, თუ 30 ივნისამდე შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, მაგრამ პრეზიდენტ ბარაკ ობამამ 16 იანვარს კონგრესს მიმართა თხოვნით თავი შეიკავოს ახალი სანქციების დაწესებისგან და განაცხადა, რომ სანამ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ის ვეტოს დაადებს ამგვარ კანონპროექტს. მოლაპარაკებათა მიზანია თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. ჩრდილოეთ ერაყში ქურთთა სამხედრო ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ იეზიდთა უმცირესობის წარმომადგენელი სუმცირე 350 პირი იქნა გათავისუფლებული ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ. გათავისუფლებულთა უმრავლესობა მოხუცების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ან ავადმყოფები არიან, მათ შორისაა რამდენიმე ჩვილი სერიოზული დაავადებებით. ექსტრემისტებმა ისინი გადაიყვანეს ჩრდილოეთის ქალაქ თალ-აფარიდან, სადაც ბოლო 5 თვის განმავლობაში იყვნენ დატყვევებულნი. გათავისუფლებულები ექსტრემისტებმა 18 იანვარს ქურთთა რეგიონულ დედაქალაქ ირბილთან ახლოს გაუშვეს. ამჟამად ყოფილ ტყვეებს ქურთთა ხელისუფლების წარმომადგენლები დაკითხვას უტარებენ. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ერაყის ჩრდილო-დასავლეთ იეზიდთა უმცირესობაზე გასულ ზაფხულში მიიტანეს იერიში. დახოცეს ამ ტყვე დაიყვანეს ამ ჯგუფის ათასობით წარმომადგენელი. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 22 იანვარს ლონდონში უმასპინძლებენ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციის წევრების შეხვედრას. გავრცელებული ცნობებით ერთდღიან შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ 20-მდე ქვეყნის, მათ შორის არაბული სახელმწიფოების წარმომადგენლები. ჰემონდმა გაზეთ დეილი ტელეგრაფს უთხრა, რომ ეს შეხვედრა შექმნის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას გაანალიზდეს და შეფასდეს ამ ეტაპამდე მიღწეული პროგრესი ჩვენს ერთობლივ მცდელობაში მიზანში ამოვიღოთ ისლამური სახელმწიფოს შხამიანი იდეოლოგიაო. ჰემონდის თქმით, უაღრესად მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, კიდევ რა შეიძლება გაკეთდეს უცხოელი მებრძოლების საკითხის ექსტრემისტების დაფინანსების წინააღმდეგ, ჰუმანიტარული დახმარების გასაძლიერებლად და კოორდინირებული სამხედრო კამპანიის გასაგრძელებლად. შეხვედრის შესახებ განცხადების ფონია მიმდინარე კვირაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის შეხვედრა. ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში 18 იანვარს მილიონობით პირი დაესწრო რომის პაპის მიერ ჩატარებულ საკვირაო მსახურებას ძლიერი წვიმის მიუხედავად. როგორც იუწყებიან, მანილას რიზალის პარკში პაპის მოსასმენად 3 მილიონმა ადამიანმა მოიყარა თავი. რომის პაპმა ქადაგება ნაწილობრივ მიუძღვნა 2013 წელს დამაგრებელი ტაიფუნის ჰაიანის მსხვერპლთ. ტაიფუნმა გაანადგურა ერთ-ერთი რეგიონი ფილიპინების ყველაზე ღარიბ არეალებს შორის. პაპმა ბავშვების თაობაზეც ისაუბრა და განაცხადა, ახალგაზრდებზე უნდა ვიზრუნოთ, არ უნდა დაუშვათ, რომ მათ იმედი გაუქრეს და ქუჩებში ცხოვრებისთვის იყვნენ განწირული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლოლა კონჭულია ვუძღები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ქალი ფოტოკადრში. შევეცდებით გავარკვიოთ, რა სახით გვევლინება და რას გვეუბნება ქალი ფოტოებიდან. აინტერესებთ თუ არა ფოტოგრაფებს საქართველოში, ვთქვათ, სოციალურად დაუცველი, ძალადობის მსხვერპლი თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ქალების ცხოვრება და ცდილობს თუ არა თანამედროვე ფოტოგრაფია პრობლემებთან ბრძოლას. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან თბილისის საერთაშორისო ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ჟურნალისტი ნესტან ნიჟარაძე და ფოტოგრაფები გიორგი გოგუა და თამარ მირიანაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსვეთ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ამ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
40 days, 40 nights, since my baby left this town. Sun shining all day long, but the rain keep coming down. She's my life, I need her soul. Why she left, I just don't know. 40 days and 40 nights since I sat right down and cried. Keep raining all the time, but the river is running dry. Just ain't right. I love that girl with all of my mind. 40 days and 40 nights since my baby broke my heart. Searching for her a while, like a blind man in the dark. Hope she come back home tonight.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კონჭულია ვუძღები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ქალი ფოტოკადრში. წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ ნესტან ნიჟარაძე, თბილისის საერთაშორისო ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი. მადლობა ნესტანს მოგზანებისთვის, დრო რომ გამონახე და გვეწვიე. ნესტან, თქვენი საერთაშორისო ფესტივალი წელს უკვე 6 წლის გახდება. ამ პერიოდში ათობით საინტერესო გამოფენა იხილა საზოგადოებამ ამ თქვენი ფესტივალის ფარგლებში. ზოგი ფოტოგრაფი გაახსენეთ საზოგადოება, ზოგი გააცანეთ, ზოგი ახლებურად დაანახეთ, ხომ? ერთიან სურათს რომ გადავხედოთ, აი თქვენი აზრი მაინტერესებდა, როგორ იყო ასახული ქალის ცხოვრება ამ ფოტოგრაფების ნამუშევრებში და რას გვიყვებოდნენ ქალები ფოტოებიდან?
პირველ რიგში დიდ მადლობა მოწვევისთვის, თქვენ გადაცემაში ძალიან საინტერესო პლატფორმა არის. და თით რეზუმირება რო გავაკეთოთ, შეიძლება გამვმეორდე, იმიტომ რომ ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია და ამიტომ ეხლაც არ დამეზარება და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ თბილისის ფოტოფესტივალი, რომელიც თქვენ სრულად მართან ეხართ, წელს 2015 წელს უკვე მე-6-ად გამართება. არასდროს არ ყოფილა ფესტივალისთვის. ეს იყო ფესტივალი, რომლის მიზანიც იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, იმიტომ რომ რამდენიმე ძირითადი ხაზი ქონდა, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო, რომ შექმნა პლატფორმა, სადაც ფოტოგრაფიის მეშვეობით ძალიან ბევრ რამეზე ვიტყოდით, ბევრ რამეს ვაჩვენებდით, ბევრ რამეზე დავაფიქრებდით იმ საზოგადოებას და იმ პუბლიკას, რომელიც მოისურვებდა ამ გამოფენების ხილვას. თქვენი შეკითხვა მართალი ხართ ასევე, რომ ძალიან ბევრი, მე ვიტყოდი, უნიკალური გამოფენა იყო ნაჩვენები ამ წლების განმავლობაში და ძალიან ბევრი იყო ნათქვამი და ნაჩვენები ქალების მიერ, ქალი ფოტოგრაფების მიერ და ძალიან ბევრი იყო ნაჩვენები შესაბამისად ნათქვამიც გაცხადებულიც და შესაბამისად ფიქრისთვის მასალაც იყო მოცემული იმაზე, თუ ვინ არის, რა არის ქალი დღეს ამ რეალობაში, რეალობა რომელიც სხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა ქვეყანაში ამ დიდი დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში არის განსხვავებული, რა არის მათი როლი, მათი ცხოვრება. და ძალიან ხშირად ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა, ხშირად ქონდა მის შესაძლებლობა, რომ სრულიად ჩვენთვის მიუწვდომელი სივრცეებიდან და ადგილებიდან სწორედ ფოტოგრაფის მეშვეობით და ბრწყინვალე ნამუშევრების მეშვეობით გოჩვენებია ძალიან ბევრი რაღაცა ქალებს. მე მაგალითად ყველაზე მნიშვნელოვანი მეჩვენება ჩვენი პროგრამირებიდან 2013 წლის პროგრამა, რომელიც მთლიანად აგებული იყო ასე ვთქვათ ადამიანის უფლებების დაცვის თუ დარღვევის თემაზე, რაღაცა ეს ორივე ერთად მოდის. და მაგალითად გამოფენა სრულად შემთხვევით არ მომხდარა, მაგრამ 2013 წელს უბრალოდ ფესტივალი გაიხსნა მოფენით, რომელსაც ერქვა ტრანსგრესია 1, მამაკაცის მომავალი. და ეს რა თქმა უნდა იყო გამოფენა, რომელიც იყო მთლიანად ქალებზე ფოკუსირებული, რომელიც დაკომპლექტებული იყო სამი ფოტოგრაფი ქალის ნამუშევრებით, ერთი პოლონელის, მეორე რუმინელის, მესამე ირანელის. სრულიად განსხვავებულ პრობლემატიკას შევეხეთ, ერთი იყო ფემენიდან დაწყებული უკრაინიდან, რომელიც უსტინა მელნიკევიჩის ძალიან საინტერესო პროექტია, დანა პოპ რუმინელი, ძალიან ახალგაზრდა ფოტოგრაფი, ფოკუსირებული იყო აღმოსავლეთ ევროპიდან გასული ქალების ტრაფიკინგში მსხვერპლი ქალების პრობლემატიკაზე და ირანელი ფოტოგრაფი ნევშა თავაქოლიანი წარსდგა მაშინ ძალიან საინტერესო პროექტით, სადაც იგი ყურადღებას ამახვილებდა იმაზე, თუ როგორ არ აქვთ ქალებს ირანში საჯარო ადგილებში სიმღერის უფლება. Да, ну, наверное, сейчас вот там вот ძალიან გაინტერესებს ჩვენ ისე როგორც სხვა ბევრი რაღაცა, ხო, ქალი რეალობაში.
მე მახსოვს აი აბანოთუბანში გამოვფენილი
ფოტო. სწორედ ეს იყო, სწორედ აი ამ გამოფენაზე მოგეშტაბეჭდა. ამოგიყევით და საერთოდ ითვლება, რომ რადიოში ფოტოგრაფიაზე საუბარი არის რთული, მაგრამ მე არ ვთვლი ამას, იმიტომ რომ ფოტოს აღწერა და თქვა თემა ემოციის და იმ შინაარსის გადმოცემა, რომელიც ფოტოგრაფიაში არის, ვერბალურად არის შესაძლებელი. ხო, თუნდაც ამხობეთ. ამიტომ ხო, აი პროს კიდევ ერთხელ აღნიშნავდი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ირანელი ფოტოგრაფის მონაწილეობა და საერთოდ თუ გვექნება ამის დროც ალბათ საინტერესო იქნება ისიც აღნიშნოს, თუ როგორ გაძლიერდა ეს ფართო რეგიონში ქალი ფოტოგრაფების როლი და ის რა თქმა უნდა შემთხვევით არ ხდება, ხო, და როგორ მიმართულები არიან ისინი ძალიან წავე სოციალური პრობლემების და საკითხების გაშუქებაზე, გადაღებაზე, დოკუმენტირებაზე.
ქალი უფრო იჩენს ამ ინტერესს, როგორია შენი
აზრი? აი, ეს ძალიან რთული არის ლელა ამაზე საუბარზე გადაჭრით და კლასიფიკაციის გაკეთება, რომ ქალები უფრო მგზავრ. მე უბრალოდ სუმახს, ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია არის, რომ ფოტოგრაფია და განსაკუთრებით დოკუმენტური ფოტოგრაფია და ფოტოჟურნალისტიკაც ნელ-ნელა ხდება ქალ ქალების პროფესია, რაც ჯერ კიდევ 20 წლის წინ იყო არ არსებული და იყო სულ რამდენიმე ფოტოგრაფი ქალი, რომელსაც მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ფოტოგრაფია ითვლის, მათ შორის ერთი, მაგალითად მარტინ ფრანკი, რომელიც კარლ პერსონის ძოლ მეურლე იყო, მაგალითად ევა არნოლდი, მაგალითად ინგე მორატი, მაგრამ თითებზე ჩამოსათვლელი იყვნენ ესეთი ქალბატონები და ნელ-ნელა პროფესიაში მოვიდნენ ქალები. Ну, რა თქმა უნდა, მოდიან თავიანთი მგრძნობიარობით, ხო, ბუნებრივი არის, მაგრამ საინტერესო არის ისიც, რომ ქალი ფოტოგრაფები, ვთქვათ, ჩვენ ვაპარაკობთ ახლა დოკუმენტური ფოტოგრაფიის ყველა განშტოებაში მუშაობენ. ომის ფოტოგრაფთა შორის ძალიან ბევრი გაჩნდა, ძალიან ახალგაზრდა ქალი. მე ვიტყოდი უბრალოდ ერთ რაღაცას, სუნახსენდება ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ავტორის გამონათქვა მეყო და აზრი იყო, რომ ქალები ყოველთვის უფრო მგრძნობიარეები არიან ესეთი ეთიკური დარღვევების. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ხო, ეგებ ქალი ფოტოგრაფები უფრო გაფაციცებულად რეაგირებენ იმაზე,
შესაძლოა რაღაც კუთხე მათი დაინახვის, რასაც ვერ დაინახავს კაცი. აი, როცა რომელიმე ფოტოგრაფზე იტყვიან ხოლმე ქალებს იღებსო, აი თითქოს ერთ უცებ წარმოიდგენს ადამიანი, რომ აი შიშულ ქალებს იღებს, როდესაც ამბობენ. ამის საწინააღმდეგო ბუნებრივი არაფერი მაქვს, მშვენიერი შესახედავია მართლაც შიშველი ქალიც. ამაზე თუ დაგრჩებათ, რა უცებათ ვილაპარაკებთ, თუნდაც იმ ჭრილში, რომ გადასარევმა ჟურნალმა Playboy-მ ვერ დაიმკვიდრა საქართველოსი ადგილი, სწორედ საზოგადოების მხრიდან რაც გაურკვეველი სტერეოტიპებზე დაფუძნებული წარმოდგენების გამო. მაგრამ ქალი ბუნებრივია მხოლოდ შიშველი არ არის, ხო? და თანამედროვე ფოტოხელოვნებას რომ გადავხედოთ საქართველოსში, თქვათ, რამდენად აინტერესებს მას, თქვათ, ძალადობის მსხვერპლი ქალი, ან სოციალურად დაუცველი ქალი, ან და ქალი, რომელიც თქვათ, თავისუფლებისთვის იბრძვის. როგორ ფიქრობთ, ნესტან, არის ასეთი ინტერესი?
Ну, ძალიან საინტერესო და პრობლემატური, მე მგონი, საკითხთან მივედით, რაც ისეთი ზამბუნებრივი იყო. Да, რა თქმა უნდა, აქაც არის პრობლემა, რა ტიპის, როგორც არის პრობლემა, თქო, ქალებზე ძალადობაში. Да, ამის მაგალითი სამწუხაროდ იმდენი იყო უკანასკნელი დროის მანძილზე. ასევე არის, მე ვიტყოდი, პრობლემა იმაში, რომ არ ხდება ამის სათანადო დოკუმენტი. ჩვენ ვამბობთ და ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ფოტოგრაფია არის უაღრესად პოპულარული პროფესია, ხდება ნამდვილად მიუხედავად იმისა, როგორც რომ ფოტოგრაფია საქართველოს როგორც პროფესია შეიძლება ანუ შედეგები არ მოაქვს იმ ადამიანებისთვის ისეთი და იმდანაც ასურველი, როგორც შეიძლება ეს იყოს ხო ავტორებისთვის.
მაგრამ მეორე პროფესიად იქცებოდა.
იქცებოდა ყოველთვის, მაგრამ ამას თავის განახსნა აქვს, იმიტომ რომ ეს იყო საბჭოთა პერიოდის სპეციფიკა, როდესაც ხელოვნების ყველა დარგი ისეთი რაღაცა გარკვეულწილად იდგა. გარკვეულწილად კერძო გარკვეული პროპაგანდის სამსახურში იდგა და უკვე მეორე თითეული ვთქვათ ამ დარგის წარმომადგენელს უხდებოდა იმ რაღაცა გარკვეული თავისუფლების ნიშის მოძებნა, სადაც შესაძლებელი ხდებოდა ამ პროპაგანდის შორს წასული, ვთქვათ, ხელოვნების ნიმუშების შექმნა. ეს ხერხდებოდა კინოში, საბედნიეროდ თეატრში, სამწუხაროდ ფოტოგრაფიაში ნაკლებად ხდებოდა. ეს ამიტომ ესეთი ცოტა ჩაკეტილი პერიოდი არის, 70 წლის პერიოდი. მაგრამ საბჭოთა კავშირის დანგრევის დაშლის შემდეგ შემთხვევით არ მოხდა ფოტოგრაფიის ესეთი პოპულარობის ასეთი ზრდა, იმიტომ რომ ფოტოგრაფია არის ბრწყინვალე იარაღი რეალობაზე დასაკვირვებლად, ხო, და დაკვირვებისთვის. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რეალობა იმხელა ცვლილებების და ძვრების ობიექტი გახდა, რომ მასზე დაკვირვება, ისევე როგორც ადამიანს და ავტორს შემოქმედს, ჭირდებოდა ამ ახალ რეალობაში ამ ცვლილებების ფონზე საკუთარ თავზე დაკვირვებაც აქ მოხდა, სწორედ ფოტოგრაფიის ისევ აი ამ იარაღის გამოყენება. ეს ბრწყინვალე თვისება და მახასიათებელი არის ფოტოგრაფიის. რატომ არ ვიყენებთ ჩვენ საზოგადოებაში მას უფრო მეტი დატვირთვით? არ ვიყენებთ ამ ასეთი დატვირთვით არ ვიყენებთ, ხო? არ ვიყენებთ, რა თქმა უნდა, არ ვიყენებთ, იმიტომ რომ არ ვიცი, შეიძლება ჯერჯერობით არ გამოჩნდა, მაგრამ მე მაგალითად ძალიან მენდომებოდა,
რომ ყოფილიყო გამოჩნდებოდა.
Ну, საერთოდ ჩანს ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არ არის წრე. ამიტომ ინფორმაცია მალე ტრიალებს, სწრაფად ტრიალებს და რატომ არ გავაკეთოთ მაგალითად ფოტოპროექტები სწორედ იმაზე, თუ რა არის დღეს მაგალითად ჩვენ სივრცეში, ჩვენ სოციალურ კულტურულ სივრცეში ქალის როლი, ხო? მითუმეტეს, როდესაც ამხელა პრობლემებს შევეჯახეთ, ამხელა ძალადობას შევეჯახეთ, მაგრამ აი მაგალითად არ შემიძლია არ აღმოჩნდეს, რომ ძალიან კარგი ჯგუფი არის, უკვე ძალიან თან ორ განსხვავებულ თაობაში არის, ძალიან კარგი ჯგუფები არის ქართველი ქალი ფოტოგრაფების, რომელიც საქართველოში მუშაობენ. მათგან ვიცი, რომ არიან ისეთები, ვინც ქალების პრობლემატიკით ინტერესდებიან და ხბულობულო.
აი ერთ-ერთი ყავს სტუმრად გადაცემის მეორე ნაწილში თამარ მირიანაშვილი.
კი, გადასარევი ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო, ძალიან სხვაჩერის მოაზროვნე და ფიქრებული ფოტოგრაფი არის. ფესტივალს ჰქონდა მასთან ურთიერთობა ვორკშოპის სახითაც, მერჩვენებაშიც ჰქონდა მისი მასალა სხვაჩერის კაზრეთზე. ძალიან საინტერესო იყო, ჩემთვის იყო აღმოჩენა თამარი. მაგალითად ნახე, ძალიან საინტერესო, ხუნდაც ისეთი რაღაც მხოლოდ მასალის სახით ჯერ შეკრულ პროექტად არ მინახავს, მაგრამ ვიცი, რომ დაროსულა კაურმა ასევე ძალიან ჯერ ფოტოგრაფი არის. მე მგონი მოცადა, ცადა არასრულწლოვანთა იძულებითი ქორწინებების თემა. რაღაც ერთი ძალიან საინტერესო რაღაც ნახე. ამიტომ რა თქმა უნდა, სასურველი იქნება უფრო მეტი, თუნდაც იგივე ქალებმა იმუშაონ, ხო? ნახა, არ ერთმანეთს ხელს არ უშმე და ვუბრუნდები იმას, თქვა როგორ დაიწყეთ, როგორ შემოგვიყვანეთ ამ საკითხთან, გადავიღოთ სოციალურად დაუცველია ძალადობის მსხვერპლი ქალები, არ ნიშნავს იმას, რომ მე თავისუფალი დრო თუ გოქვს, შიშველი არ გადავიღოთ, სხვა კრიტერიები ერთმანეთს არ უშლის. ამიტომ ხო, ჩაცმულ ქალებსაც ძალიან ბევრი პრობლემები აქვთ, გვაქვს საზოგადოებაში დღეს საქართველოსის რეგიონში.
ცოტა ხნით რომ ქალებს დავანებოთ თავი, თქვათ რამდენად დაინტერესებთ ფოტოგრაფებს ზოგადად საქართველოში, აი ადამიანის ბუნება, აი მისი ცხოვრების რომელიმე ეპიზოდი, ან თქვათ ხასიათის თვისებები, აი როგორც თქვათ ადამიანის გაშიფრა უყვარდა აი ლეგენდად ქცეულ რობერტ კაპას, თქვათ არის სამხრეთ თქვათ ინტერესი საქართველოში.
რა თქმა უნდა, ფოტოგრაფია სწორედ მე მგონი მაგეტომაც
ჰუმანისტური ფოტოგრაფიას გული სხვაფაი ამ.
კი, ჰუმანისტური ფოტოგრაფიას ძალიან დიდი ტრადიციები აქვს, თერ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ფოტოგრაფია სწორედ ამ ჰუმანიზმის იდეაზე დგას. ეხლა საუბრობთ სახესიცვლის ბუნებრივად, იმიტომ რომ ძალიან ახალი, ძალიან ბევრი ახალი ტექნოლოგიური წინსვლა არის, ამიტომ ეს ცვლის ბუნებას, ეს ცვლის თემატიკას, მაგრამ ბუნებრივია რომ ჯერ კიდევ ცოტა უკვე, მაგრამ ჯერ კიდევ დარჩენილები არიან ფოტოგრაფები, რომლებიც სწორედ აი ჰუმანისტური ფოტოგრაფიის საფუძვლებზე დგანან. და ეს ძალიან სასიამოვნო, სწორედ მათგან მოდის, ერთით მათგან შეუძლია ახალთაობასაც სწავლა. მითუმეტეს, რომ ჩვენი სამყარო მიდის ისეთი რაღაცა თვალდახუჭული ინდივიდუალიზმისკენ და გათიშულობისკენ და ეს რაღაცა, მე მგონი მალე ყველანი ეს ტოტალური მარტოობის ჯერ პერსონაჟები გავხდებით და მერე ალბათ მსხვერპლები, მაგრამ ეს ინტერესი ადამიანისადმი ხო პირველ რიგში ისეთი რაღაცა თანაგრძნობის სურვილიდან მოდის. ფოტოგრაფია რითი იყო მნიშვნელოვანი მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში, იმიტომ კი არა რომ მხოლოდ დოკუმენტირებას აკეთებდა, არამედ იმიტომ რომ ასწავლიდა პუბლიკას თანაგრძნობას, გულგრილს არ და მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ისე ვარ, მივდივარ ხოლმე თქვენი კითხვიდან ცოტა შორს, ბევრია რა თქმა უნდა და იმით
და ძალიან საინტერესო საუბრობთ,
მაგრამ რა თქმა უნდა, ადამიანი აინტერესებთ იმათაც კი, ვინც ვთქვათ კამერას იღებენ ხელში, ამბობენ რომ ფოტოგრაფია მათი საყრდენი ხდება ცხოვრებაში, მაგრამ ბოლომდე არ აქვთ ვთქვათ გააზრებული რატომ ხდება ეს. სინამდვილეში საფუძველი ეს არის, არის ინტერესი იმისადმი თუ რა სამყაროში ცხოვრობ, ინტერესი იმისადმი შენ ვინ ახარ და შენს გვერდზე მყოფი ადამიანი ვინ არის, ხო?
მესთან აი როგორ პროფესიონალს მინდა ითხოთ ახლა, როგორ ფიქრობ, აი რამდენად შესაძლებელია რომ თქვა ერთ კადრში ჩაატიო ადამიანის ხასიათი მთლიანად, აი მოყვე ერთი კადრით მისი ცხოვრების შესახებ.
ეს მე მიჩვენება, რომ ეს უფრო განზოგადოებულია, მაგრამ ფოტოგრაფიის და თვალის უნარიც არის ის, რომ ერთი რამ აირჩიოთ თქვენ იმისთვის,
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
აი ერთი რაღაცა აირჩიოთ, რითაც თქვენ თუ ადამიანზე არის საუბარი, ან მოვლენაზე შეიძლება, ხო? რომ ან მოვლენაზე, ან ადამიანზე თქვათ ძალიან ბევრი რაღაცა, ხო? ეს არის ის, რაზეც ასევე თქვენს მიერ ნახსენები რობერტ კაპარო გავიხსენოთ, რასაც რობერტ კაპა ამბობდა, რომ ერთ ფოტოს შეუძლია 1000 სიტყვაზე მეტი თქვას, ხო? ამიტომ ეს არის უკვე
და ჩვენ წარმოიდგინოთ საზოგადოებას.
ესეც უკვე ოსტატობის საქმე ალბათ, თუ შევძელი მე როგორც ფოტოგრაფმა დავინახო და ავირჩიო ამ გადამწყვეტ წამში, სწორედ ის ერთი, რომელიც გინდათ ადამიანს და გინდა მოვლენაზე იტყვის ძალიან ბევრს.
და ნდობა რამდენად მნიშვნელოვანია, ვისაც იღებ აი ადამიანის ნდობა რომ მოიპოვო.
ძალიან აიცდან ამაზე
თქვა. თქვა ძალადობის მსხვერპლი ქალის გადაღება.
თქვა უნდა,
რა თქმა უნდა, ის ალბათ უნდა დაარწმუნო. ალბათ უნდა კითხო კიდეც, როგორ ურჩენია გამოჩნდეს, რომ ისთვის სახიფა თუ არ იყოს და ამ შემდეგ.
ბუნებრივია, არ უნდა წარმოვიდგინოთ ფოტოგრაფია როგორც პროფესია, სადაც კამერა გადაკიდებული ადამიანი დადის და ჩახ და იღიმება და მე ეს ყოველ რიბეჭდება რაღაც პრესტიჟულ ჟურნალში და მე ამას მოყვება ჰონორარი და მე ფოტოგრაფი მიდის დასასვენებლად
საერთოდ. ასე ამაზეთ, კი.
ხო, არ არის. ეს არის ილუზია ხოლმე, ვისაც გონია რომ თქვა იგივე რობერტ კაპა ან ანრი კარტერ-ბრესონი ასე ცხოვრობდნენ, არა ისინი. ანუ დიდი ფოტოგრაფები, ახალგაზრდებიც კი, რომლებიც ძალიან სერიოზულად შედიან ამ პროფესიაში, ისინი მზად არიან, ნუ ძალიან დიდი წვალება, არანორმალური შრომა არის, იმიტომ რომ დღევანდელ ძალიან მკაცრ და ძალადობით სავსე სამყაროში ძალიან რთული ხდება ადამიანის ნდობის მოპოვება. თქვენ არ დაიხართ, ვერაფრით ვერ გადაიღებთ, ვერაფრის მსხვერპლს თუ ის ადამიანი თქვენ არ გენდობათ და ნდობა არ მოდის იქიდან, რომ მე მოვიდე და გითხრა, რომ მე გადავიღებ. არა, ეს არის ძალიან დიდი სამუშაო, ეს არის ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური სამუშაო, ეს არის ცოტი პერიფრას საკეთებენ ხოლმე, მაგალითად ასევე ერთ-ერთი ავტორი ამბობდა ზოგადად შემოქმედზე პოეტზე, რომ თქვა პოეტი ვარ ნიშნავს თქვა კარგი ადამიანი ვარ, ხო? ამის პერიფრასაც აკეთებენ ხოლმე ფოტოგრაფს. თქვა ფოტოგრაფიას ნიშნავს, ვარ ფოტოგრაფი, ეს ნიშნავს ასევე თქვა, რომ მე ვარ ადამიანი, რომელიც არა გულგრილი და რომელსაც აპრიორი მიყვარს მეორე ადამიანი.
საერთოდ
მაინტერესებს.
მაგრამ ამბობენ, რომ თანდათან თითქოს ფოტოგრაფია გულგრილი გახდაოდა. ესე ამ თავისუფლიოშიც საქართველოს.
მარტო ფოტოგრაფია ყოველდღიურად. საერთოდ თანამედროვე ადამიანი გულსათანადრო სამყარო ხდება ლელა უფრო გულგრილი, ამიტომ რა გასაკვირია, რომ ფოტოგრაფიაც უფრო გულგრილი გახდეს. მაგრამ სინამდვილეში მაგალითად აი საინტერესო არის, იცით როგორი ტენდენცია, რომ ნუ რამდენიმე წელი არის ისეთი სერიოზული კრიზისი არის ფოტოჟურნალისტიკის ჟანრში. ხო, მე ლაპარაკობ საერთოდ, ნუ საქართველოს ფოტოჟურნალისტიკა საერთოდ არ არსებობს, როგორც ამაზე შევთავაზეთ. ხო, ხო, და როგორ მოვთხოვოთ ჩვენ ახალგაზრდა ფოტოგრაფებს, წავიდნენ, დრო და ხარჯონ, ინვესტირება გააკეთონ, თავიანთი ფინანსების, დროის და სხვა ყველაფრის, მაშინ როდესაც ელემენტარული არც ერთი გამოცემა არ არის, ვინც მოინდომებს, ნუ არც ერთი შეიძლება ვაჭარებ, შეიძლება ერთია, ორია შეიძლება.
მაგრამ არჩევანი არ არსებობს.
მაგრამ არჩევანი არ არსებობს, ბაზარი არ არსებობს და ელემენტარულად
ბაზარი არ არსებობს, მოთხოვნა.
მოთხოვნა არ არსებობს, რომ არ არსებობს მოთხოვნა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ საქართველოში აქტუალური არის ის, რომ პრესა იპარავს ფოტოებს, ძალიან ბევრს იპარავს ინტერნეტიდან, არაწარმოებს, ხო? როგორ გინდათ მოთხოვონ, რომ ხო არასრულწლოვანი ძალადობი არასრულწლოვანთა ქორწინებებზე გადაიღოს ადამიანმა იმუშაოს თვეების განმავლობაში და რა უქნას მე ამ მასალას? რაღაცა უკუ მესმის რომ ინტერესი უნდა იყოს და თანაგრძნობა აქვს და ამიტომ მუშაობს, მაგრამ მე რაღაცა ხომ უნდა მოყვეს ამას, არა? არ არის ბაზარი, მაგრამ საერთაშორისო ასპარეზზეც კი ფოტოჟურნალისტიკაში დიდი კრიზისი არის. ძალიან შეცვლილი არის 2007 წლიდან სიტუაცია, არ არის ფინანსები, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჯარი არის ახალგაზრდა ფოტოგრაფების, რომლებიც კი ითვალისწინებენ ამ რეალობას, მაგრამ მაინც მოდიან პროფესიაში.
ეკონომიკური კრიზისის ფონზე გულისხმობ.
დიახ, ახლა რა თქმა უნდა, ძალიან შეიცვალა, ძალიან დიდ გამოცემებმაც კი შეცვალეს ისეთი ინვესტიციების რაოდენობა ფოტოჟურნალისტებში.
ა ბოლო წლებს რომ გადავხედოთ, საქართველოსში ასეთი კლების ტენდენციაა, ხო, მოთხოვნის კუთხე, თქვა იგივე გაზეთები.
კი, და მე რასაც ვაკვირდები, არის პირიქით ხარისხი კიდე უფრო დაბლა იწევს იმის მაგივრად, რომ თქვა მცდელობები, თუმცა იყო ცდილობები, მაგალითად არის ჟურნალები, ყოველკვირეული ჟურნალები, რომლებიც გაჩნდა საქართველოში და რომლებიც უთმობენ თავიანთ ტრიბუნას სერიოზულ ფოტოგრაფიას, სერიოზულ რეპორტაჟებს, დოკუმენტურ
რეპორტაჟებს.
პრიალა ჟურნალები, მაგრამ ნუ მე გულისხმობ
ამას გულისხმობ?
არა, პრიალა ჟურნალებს არ გულისხმობ, ხა მაგალითად არავის რა რეწინოს, არც ერთს არ დავასახელებ. არა, იმას არ
ბეჭდავენ
ხოლმე. იქ ნაკლებად მინახავს, მე უფრო გულისხმობ, მაგალითად ლიბერალს აქვს ასეთი პრაქტიკა რამდენიმე წელს განმავლობაში ტაბულას ქონდა მცდელობები
ამის ჟურნალისტიკისგან.
ჟურნალისტ ხო, ნუ რაც მნიშვნელოვანია და საინტერესოა.
დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ქალი ფოტოკადრში. გადაცემის სტუმარს შეგახსენებთ, ყავს სტუდიაში თბილისის საერთაშორისო ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ჟურნალისტი ნესტან ნიჟარაძე. ჩვენ უკვე ეს საკითხი განვიხილეთ მრავალი წახნაგით, შეიძლება ითქვას, მაგრამ დაგვრჩა რამდენიმე კიდევ აქცენტი. მინდა სოციალური ფოტოგრაფია შევახოთ ნესტან. რატომ ვერ მოიკიდა ამან ფეხი საქართველოში? ამის ნაწილია ქალი, როგორც სოციალური სიტუაციების და პრობლემების მსხვერპლი, გამოკვეთილი ხშირად.
კი, ახლა სოციალური პრობლემატიკა, მე ვიტყოდ, სოციალური პრობლემატიკის ცენტრში დგას ქალი. ვერ მოიკიდა ლელა, იმდენმა რამე ვერ მოიკიდა საქართველოს. ხედავთ, ფლეიბომეც ვერ მოიკიდა, გაგიყურდოთ, რომ სოციალური ფოტოგრაფიამ ისე ვერ მოიკიდა, მაგრამ ეს ყო ვერ მოვა. ეს გარდაუვალი პროცესებია. მოვა, მოდის ახალი თაობა, რომელიც ამას გააკეთებს. და რაიცით რას რამაძლევს, მაგალითად, კიდე ძალიან დიდი, მეც გარდა იმისა, რომ ძალიან საინტერესო ავტორები მუშაობენ საქართველოში და ესეთი სწავლობენ, ძალიან უკვე გაფაციცებულები იყვნენ, ხო? ვთქვით, რომ ფოტოგრაფია ეს არის, არ იყო გულგრილი პირველ რიგში. შენ სირგული შენი გარემომცველი სამყაროსადმი და ადამიანისადმი, მაგრამ კიდე რამაძლევს ისიც იმეც, რომ 2012 წელს მაგალითად გავაკეთეთ თბილისის ფოტოფესტივალის პროგრამაში ერთ-ერთი თითქოს ეგზოტიკური და საინტერესო და ყველაზე რთულად სამუშაო გასაკეთებელი გამოფენა იყო, რომელმაც 8 ირანელი ქალი ფოტოგრაფი გაერთიანა. რო დავიწყეთ, გვინდოდა ძალიან ირანული ფოტოგრაფიის ჩვენება და რო დავიწყეთ მუშაობა, მივხვდით, რომ აი ჯარში, რომელიც ირანში ფოტოგრაფებისგან არის შემდგარი, ძალიან დიდი ნაწილი უკავიათ ქალებს, ძალიან დიდ როლს თამაშობენ ქალი ფოტოგრაფები. ძალიან დავინტერესდით, დავიწყეთ ძიება და ამომვარჩიეთ მხოლოდ რა, იმიტომ რომ უბრალოდ სივრცე არ გვაძლევდა შესაძლებლობას და სრულიად, ну, ჩემთვის ძალიან იმედის მომცემი იყო, იმიტომ რომ ну, ვერ შევედრებით, ხო, ეს ირანს, მადლობა ღმერთს, რომ ჯერჯერობით ვერ შევედრებით, ხო, რომ გაცილებით უფრო დიდი თავისუფლება გვაქვს გამოხატვის, ვიდრე ვთქვათ ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში ეს აქვთ ადამიანებს, თუ მაგალითად ხელოვნებაში, რიგით ადამიანებს თუ ხელოვნებაში მოღვაწე ავტორებს, ვთქვათ, განსხვავებულ ავტორებს. და მივხვდით, რომ აი ესეთი პრესის არსებობის მიუხედავად, ძალიან ახალგაზრდა ავტორები არიან, ძალიან თამამები არიან, ძალიან თამამები და ძალიან დიდი კრეატიული მუშაობა მიდის, რისთვის იცით ლელა, რომ იპოვონ ფორმა, რომელიც არ იქნება პირდაპირი, იმიტომ რომ რეალურად საფრთხის წინაშე დგანან, მაგრამ აუცილებლად თქვენ ის სათქმელი, რომელიც მაგალითად არ შემიძლია არ აღნიშნო, იყო ერთი ასეთი სერია შადი გადირიანის, გადაყებული ყავდა ჩადრით დაფარული ქალბატონები, სავარაუდოდ დიასახლისები, რომლებსაც თავის ადგილას მაგალითად ერთს ეკავა ტაფა, მეორეს ქვაბი, მესამეს უთო, მეოთხეს ცოცხი და ასე შემდეგ.
ეს აქტუალურია საქართველოში.
ასევე ვთქვათ, არ შემიძლია არ აღნიშნო, აი ეს რაც თქვენ გახსოვთ ავანოთობანში, ხო, ზღვაში, თქვენ უნდათ
ჩადრიანი
ქალი, ჩადრიანი ქალი ზღვაში იდგა და მაგალითად უდიდესი პრობლემა ქალებს ეკრძალებათ საჯარო ადგილებში სიმღერა არა და მომღერლები არიან. ამიტომ ფოტოგრაფმა ძალიან საინტერესო დოკუმენტურ კონცეფტუალური პროექტი გააკეთა. ძალიან კარგად მუშაობს საერთოდ კონცეფტუალური იდეა დოკუმენტურ ფოტოგრაფიასთან. ეს თქო ისე რო აი თქო ახალგაზრდა ავტორებისთვის ხელმოსაჭედი რო იყოს და გადაიღო ქალები დახურულ არასაჯარო სივრცეში, მღერი, სადაც ისინი მღერიან, სადაც მათ აქვთ შესაძლებლობა იმღერონ და მერე უკვე აი ეს ფოტო, რომელიც თქვენ ნახეთ, ულამაზესი ფოტო ზღვაში, სადღაც მუხლამდე ქალი დგას შავებში ჩაცმული, ეს არის იმ ილუზორული დისკის ილუზორული ყდა, რომელიც ფოტოგრაფმა გადაიღო თითოეული მომღერლისთვის. ანუ თუ გვაქვს სურვილი, რომ არ ჩავუაროთ გვერდი და პრობლემას და კიდევ ერთი ქალი მოკლეს და ეს არ შემოვიფარგლოთ მარტო Facebook-ზე ან სოციალურ სხვა ქსელში აღშფოთებული მეთქი რო შეძახილებით არ შემოვიფარგოთ. კი ბატონო, გადავიღოთ, დავწეროთ.
ფოტოაპარატი არის ზოგჯერ იარაღი, რომელიც ცვლის
ფუტ
რეალობას.
ფოტო
დაგანახოს საზოგადოება, აი რა დღეში ხარ.
ფოტოები ძალიან სერიოზული იარაღი. ძალიან სერიოზული.
ნესტან სამწუხაროდ ჩვენი დრო დასასრულს უახლოვდება, მე უსასრულოდ მოგისმენდით თქვენ და ბოლოს მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, რომ აი თქვენს საერთაშორისო ფოტო ფესტივალზე მინდა კითხოთ, როდის უნდა ველოდოთ მორიგზეიმს.
მორიგზეიმი ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ ახალი ფორმები მოვუძებნოთ, იმიტომ რომ თვლით რომ ის 5 წელი რომელიც ფესტივალმა გამო ძალიან წარმა ტებული იყო, განვითარების წლები იყო და გარკვეული ფორმები უკვე ჩვენთვის გუშინდელი დღე არის. ამიტომ მივდივართ ახალ ფორმებზე, ახალ სტრუქტურებზე. ფესტივალი ახლებურად წარდგება თავისი პუბლიკის წინაშე და ეს იქნება პატარა სურპრიზი, მაგრამ ერთი იქნება, ეს იქნება ზეიმი, რომელიც დაიწყება და მე ძალიან დიდხანს არ დასრულდება.
ასე დაიწყო ეს ზეიმი 6 წლის წინ. ძალიან დიდი მადლობა ნესტან ნიჟარაძეს, თბილისის საერთაშორისო ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელს, ჟურნალისტ წარმატებები ვუსურვოთ მას. ძალიან დიდი მადლობა და მცირე პაუზის შემდეგ უკვე მომდევნო სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. მადლობთ. Trying to keep a love I knew.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლოლა კონჯულია ვუძღები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი ფოტოკადრში. წარმოგიდგენთ გადაცემის კიდევ ორ სტუმარს, ფოტოგრაფებს გიორგი გოგუასა და თამარ მირიანაშვილს. გენდერული ბალანსი დაცულია. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, რომ მოგზანდით დრო გამონახეთ. გიორგი ჩვენი თანამშრომელია, ასევე გიორგი მაინც სამსახურში უნდა ყოფილიყო ამ დროს. მაგრამ მადლობა მაინც მას. გიორგი არ მიწყენს საუბარს, თუ თამარით დავიწყებ. პანკის სიხეობაში გადაიღო თამარმა ქალერი. ვინ და რატომ გახდა თქვენი ფოტოაპარატის სამიზნე, თამარ?
ეს იყო ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტი. და ნაწილი ფოტოების გადავიღეთ ლოპოტაზე, ეს გააკეთეს ჯირითი, სადაც ქალები მონაწილეობდნენ პანკისიდან, და შემდეგ მეორე ნაწილი გავაკეთეთ თვითონ პანკისში, სოფელ დუიში, სადაც იყო მაგიდის ჩამბურჩი შეჯიბრი. და
ვიცი იყო საინტერესო ის
განება. იყო საინტერესო ის, რომ ბიჭების შეჯიბრიც იყო და გოგონების შეჯიბრიც იყო და შემდეგ თანაბრად ორივე მხარე დააჯილდოვეს, გადასცეს ეს მაგიდების კოლებს საჩუქრად და ისეთი რაღაც აქტივობა იყო საინტერესო.
რა დააფიქსირა, აი რო ვთქვათ, თქვენმა ფოტოაპარატმა რა იყო ის საინტერესო ნიუანსი, აქცენტი, რაც თქვა წამოიძია თქვენს ფოტოებში? მე მაქვს ნანახი, უბრალოდ ვისაც არა აქვს ნანახი, მაგრამ ანუ
საინტერესო ის იყო, რომ როგორც ეს ეს რეგიონი დიდად აქტიურობით არ გამოირჩევა, მითუმეტეს ქალების მხრივ სპორტულ აქტივობას გულისხმობთ სხვა აქტივობა.
ქალები ისედაც შეძლებული არიან თავიანთ
უკლებებს.
არა მხოლოდ იქ.
არა მხოლოდ იქ, მაგრამ იქ განსაკუთრებით და შესაბამისად ძალიან საინტერესო იყო მათი მონაწილეობა. ძალიან მონდომებულები იყვნენ და კარგად გამოსდიოდათ, რაც მთავარია. არც ობიექტივს არ უფრთხოდნენ, ბიჭებზე განსხვავებით, ისინი უფრო რაღაც იმალებოდნენ, ასე ვთქვათ, მორცხობდნენ.
პრობლემა თუ ქონდა, ვთქვათ, როდესაც იღებდი ქალებს, პრობლემა თუ წამოვიდა კაცების მხრიდან, რომ აი ნუიღებ ისე, ან ამ კუთხით ნუ გადაუღებ, ან ამას ნუიღებ, ან რაღაც
სხვა. არა, ესეთი შემთხვევა არ ყოფილა. პირიქით ისინიც ეხმარებოდნენ, რაღაც გულშემატკივრობდნენ შეძახილებით, და რაღაც უფრო კი რომ ძალიან კარგად შეთანხმებულად იყვნენ ერთმანეთში, ესეთი სირთული არ ყოფილა.
ზოგადად სხვაგან თუ ეს ქალების თუ დაინტერესებულა, თქვა, მოდით გიორგის ვკითხოთ. გიორგისაც გადაუღია ქალები, ვიცი რომ შენ ცოტა პრობლემების შეგექნა იქ.
პარკი ჯერ ლოპოტაც დავიწყო, მეც ვიყავ იმ გადაღებაზე ლოპოტაში, სადაც პარკისელი ხალები იყვნენ, გადაღებას სიუჟეტენ გავაკეთებინა რა თავისუფლებისთვის, აღმოჩნდა ისე რომ ხელსაყრელი ჩამოვიდა. ну თამარას ალბათ გამომართლა პანკიში იქ, იმიტომ რომ იქ მათ აღმოჩნდა რომ პრობლემა ჰქონდა ამ ქალებს, მაგრამ იქ რომ მივედი ყველა კამერის ის ხოვარს ერიდებოდა, არავინ არ ჩამეწერა არც ერთი ქალი, ვინც იქ
იყო კაცი რო იყო
ნიუ სალარი, ხო ესე შეიძლება. რაც შეეხება პანკიში ამ ივენტს არ ყოფილა, ან პანკიში ვიყავი 2012-ში, ჩემი პირველი გადაღება რაც მქონდა იყო იქ პანკიში, ერთი კვირა გავატარე და სანამ მივიდოდი უკვე დირექტივები მეგობარი მქონდა, რომელსაც ნიტრო გაკატარებული, ვინც ოჯახში მიმიყვანა, მითხრა რა არ უნდა გააკეთო მაგალითად იქ, როცა ხარ მამაკაცი, ნუ პირველი ის რომ მოზარდ გოგოებს, ანუ გაუთხოვარ გოგოებს, არათუ ფოტო გადაუღო, უკითხავთ, უბრალოდ მშობლებს უკითხავთ.
ალბათ მოზარდებს არც აქ უნდა გადაუღო ფოტო, უკითხავთ.
არა, შეიძლება
მშობლებს
უკითხავთ. მოზარდი ითვლება
სკოლის მოსწავლეები იყვნენ იქ, კი, მაგრამ ეს უფროსებიც მოყვებოდნენ ქალები, მაგრამ ეს
ამაში ალბათ გასაკვირია.
არა, მოზარდებზე არ ცელდება, ჩვეულებრივ სიტუაციაში ბავშვებზე, ძალიან პატარა ბავშვებზე ცელდება ის, რომ აი კონკრეტულად თუ რაღაცა ვიღაცასთან ოჯახში მიდიხარ, რაღაცა ბავშვის გადაღებასთან სკოლაში მიდიხარ, ბავშვის გადაღება გინდა, უნდა კონდეს ნემბართმა. აი ქუჩაში მაგალითად ბავშვი მოდის, შეიძლება გადაიღო. არ არის პრობლემა, ანუ საჯარო
რომ შენ ეყავი ჩასული მაგარემოში.
აი ხო, საჯარო სივრცე. ზუსტად ეს იყო, ანუ ისე მოვიქეცე, როგორც იყო არც პროტესტი გამომიწვევს ამაზე, იმიტომ რომ მათი გარემო ესეთი იყო და მქონდა ზუსტად იქ ერთი შემთხვევა, როცა ესე ძალიან ერთი კადრი იყო, ბავშვი ნახე და ახლობი 10-12 წლის პატარა გოგო სახლის წინ იდგა, მივედი მოვედი. და ნუ ბავშვი ხარო და იცინოდა და მოსწონდა. მაგრამ დედამ რო შეამჩნია, ეგრევე გამოვიდა, მოკიდა ხელი და შეიყვანა. მეც კი არ დამელაპარაკა, რაც აფერ არ მითხრა. რა თქმა უნდა, გადაღება თვალის გასწორება, რაღაც არცამზე დიდხანს შეიძლება უსაფრთხო ყოფილიყო, ნუ ეგრეც გამოფრთხილეს, გაუთხოვარ გოგოებთან იმ თემაში.
ხშირად არა მხოლოდ იქ, აქაც შეიძლება სხვა რეგიონებში საფრთხე ყოფილიყო ეს ჩვენი რაღაცა ცხოვრებისაც სტერეოტიპებიდან და რაღაც ტაბუდადებული თემებიდან გამომდინარე. ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად ჩვენ ვილაპარაკეთ იმის შესახებ, რომ საქართველოში ფოტოგრაფების მხრიდან ნაკლებია ინტერესი, ვთქვათ, არ არის ისეთი სახარბიელო ინტერესი, ვთქვათ, სოციალურად დაუცველი ქალების, ზალადობის მსხვერპლი ქალების და ვთქვათ, სხვადასხვა ფორმით თავისუფლებისთვის მებრძოლი ქალების მიმართ. არა და ჩამოთვლილი პრობლემები ნამდვილად არის და სამთლიცაზევნი არ არის საქართველოში, ხო მასია? ეთანხმები თუ არა ერთი? და შემდეგ მითხარით თუ ეთანხმებით, რატომ არის ასე? რატომ არის ინტერესი ნაკლები თქვენი?
იცით რა არის ნაკლები ინტერესი? გამომდინარეობს ალბათ იქიდან, რომ მაგალითად ძალადობის მსხვერპლი ქალები, ანუ ისეთი სენსიტიური თემა ძალიან ხშირად, ალბათ 99% შემთხვევაში არ დათანხმდება გადაღებაზე.
მაგრამ არ არის საოცრებელი ჩანდეს მისი სახე, არ არის საოცრებელი რომ მაგალითად ვიღაცა მამოიცნოს ის და ზედმეტი პრობლემები შეექმნას. შესაძლოა თქვათ შეექმნას რაღაც
შეიძლება ესეც და ვიღაცებმა მეგონი ასეც გააკეთეს, მაგრამ აი ყოველთვის ასე ვერ გადაიღებ. არიან აი უცხოი ფოტოგრაფების ფოტოები ძალიან ბევრი მინახავს, სადაც სახეც ჩანს, ანუ რაღაც უფრო
გახსნელები
არიან ალბათ უფრო, ხო, რომ წარმოაჩინონ ეს თავიანთი პრობლემა, სხვებსაც ანახონ და ანუ ვიზიბილიტი უფრო მეტი იყოს.
მაგრამ შეიძლება ალბათ ისე გაკეთება, რომ სათქმელი ითქვას, პრობლემა გამოჩნდეს. ამით უმეტეს რომ ბოლო პერიოდმა გვაჩვენა რომ ძალადობა არის საკმაოდ ძიმე.
მე საქართველოში ინტერესი არ არის პრინციპში, ინტერესი არ არის.
ინტერესი არ არის. ინტერესი ჩვენ თქვი, ჩვენ არ გვეთქვამ რომ ინტერესი
არ არის. აი როგორია, იცი, კონკრეტულად ვიხარი, კონკრეტულად ძალადობის ხალხი, ქალები, კონკრეტულად სოციალური სოციალურად დაუცველი ქალები. ესეთი ნორმულები არ ჩანს. მე მაგალითად მე პირადად სუმა ხომ შეხებარ, ანუ ძირითადად ჩემი რესპონდენტები არიან ქალები, რადგან მოსმენ და ქალები ყოველთვის რომ მეცლაპარაკო მე ხომ უფრო რადგანაც კამერას თავიდან ყოველთვის არის მომენტი რომ ვაიმე ვაიმე როგორც უნდა გამოიყურები რამაცვია და რაღაც ეგეთი. მაგრამ მე უკვე რამდენიმე სიტყვის გაცვლა გამოსვლის შემდეგ ყოველთვის უფრო თანხმდებია ხომ. როგითხათ რა კონკრეტული სერია რაღაცა გადაღებული მაქვს ქალებზე რა პრინციპში.
ხო, მოძალადეს ვერ გადაიღე, მოცხებ ზალაპარაკო.
ანუ
და ნდობის მოპოვება, ერთის ხო ჩვენ ვაპარაკოთ პირველ სტუმართან ერთად ნდობაზეც. აუცილებელია ნდობის მოპოვება, რომ მისი ცხოვრება ასახო
კადრებში. ანუ ყველგან ეგრე არის. ანუ თუ ნდობა არ გაქვს, მე მქონდა მაგალითად ცოტა ხნის წინ ნახე ერთი სუსტად ერთი ფოტო პროექტი იყო ქალებზე რა. არ მახსოვს ფოტოგრაფი მოკლედ და არ მომეწონა ერთადერთი რაღაცის გამო, იმიტომ რომ მე რომ ნახე ეს ფოტოები იყო გადაღებული შორიდან. ანუ შორიდან გულისხმობა რა ფიზიკურად შორიდან შეიძლება ახლოს იყოს, მაგრამ ანუ იგრძნობოდა რომ არ იყო შესული რა, ანუ იმასთან რესპონდენტთან არ იყო, ხო. ანუ როცა ვიღაცას იღებ, ანუ არა მნიშვნელობა ქალი იქნება, კაცი იქნება, შენ თქო კიდე რომ ფოტოში გამოჩდეს ის ის ჩვენებას ვინ არ ინტერესს გამო.
როცა გძელვადიანია, ანუ გძელვადიანის შემთხვევაში მაქვს საშუალება დროის მხრივ რო ხშირად ნახო, ხშირად ვეკონტაქტო და ანუ რაღაც ურთიერთობა გაიბას ასე ვთქვა ჩვენ შორის და არ შეეშინდეს ჩემი კამერის და არ შეამჩნიოს ჩემი კამერა. ასე
მოკლევადაში მისი
ეს მოკლევადაში ძალიან ძნელია.
უნდა შეეშინოს კამერას როგორც შეუძლებელი თქვა
საქართველოს
ხალხი. კი. და უნდა აღარ იფიქროს კამერას
თავისუფლად ისე როგორც ყოველდღურ ცხოვრებაში იქცევა. მე არის კიდე ესეთი მომენტი, აი ერთხელ სოციალურად დაუცველებზე გამახსენდა, სკოლის შენობაში იყვნენ შესახლებულები, ქვიყავი გადასაღებად, ეს იყო უცებ მისვლა, აქ არ იყო ძელვადიანი ამბავი და აი აქ თხომ ესეთ შეკითხვა, აი რისთვის იღებ, რატომ გინდა ეს ფოტოები, რაში დაგვეხმარება ეს ჩვენ, რაღაც აი ის უნდობლობის მომენტია,
ხო, შეიძლება
ჟურნალისტების მიმართ ზოგადად.
აი თუნდაც ის რომ თქვა საზოგადოებამ უფრო მეტი სიმძაფრით აღიქვას პრობლემა.
თქვენ თქვენ თავზე ფიქრობთ, თქვენ თქვენ თავზე ფიქრობთ, თქვენთვის გინდათ ეს მასალა, და რაღაც ხა ისეთი ის არის. ეს განსაკუთრებით მაწუხებს ხოლმე, იმიტომ რომ თითქმის ძალიან ხშირ შემთხვევაში მე ჩემი ინიციატივით მივიდა მე არ თანამშრომლობ
მედიასთან.
ხო და
ეს მის რომ პროფესია.
მინდა რომ უბრალოდ ვაჩვენო ეს ხებსაც ეს ამბავი.
ჩემი აზრით ცვლის იარაღია, ხო თქვა ფოტოგრაფებთან თქვით რომ ფოტოაპარატი არის ხშირად იარაღი, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ცუდი რეალობა. შესაძლოა ეს ვივარაუდოთ, რაც თქვა იმ წუთას მას არის მოდა დღეს თქვა იმ სოციალურ დაუცხოლა ადამიანს, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის იარაღი, რომელსაც შეუძლია შეცვლა.
მარტო ერთი მაგალითი არის მაგის, ანუ ეგ ყველგან არის, ყველა საზოგადოებაში არის ის, რომ აჰა შენ მიიღარიღე, არა მარტო ფოტოგრაფი კი, ჩვეულებრივ ჟურნალისტები რომ შენ რაღაცას წერ და რას აკეთებ და ალბათ ჩვენს ყველა ჟურნალისტებს ფოტოგრაფებსაც გვიშდება ჩვენთანთან ყოველთვის ერთხელ შეკითხვა რომ აჰა მე წერ მაგრამ რა ითვლება ამით, ან ვიღებ და რა ითვლება ამით. ამის ერთი ძალიან მაგალითი არის 90-იანებში დამავიწყდა ფოტოგრაფის სახელი მოგვიდა, ცნობილი ფოტო არის ბავშვი აფრიკაში, მე მგონი მალიში ან სომალიში და უკან სვავი
მოსაუდე,
ხო, კევინ კარტერის ფოტო. კევინ კარტერმა ფოტოსთან აიღო პულიცერის პრემია, მაგრამ შემდეგ ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა მის მიმართ, რომ რა ქნა მის მე ეს ბავშვი აიყვანა, ამ გადაიღო ფოტო და წავიდა.
ბევრი ამბობდა იმას, რომ ვიდრე ფოტოს გადაიღებდა ბავშვის
მიეხედა ფოტო, ან მერე მოკლედ გადაიღო წავიდა. ამის ამ კრიტიკას ვერ გაუძლო კარტერმა და მოიკლა თავი. მაგრამ შედეგად აი ამ ფოტოს გავრცელების შემდეგ პირველად შევიდა ამ ქვეყანაში საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარება და შემდეგ ცოტა ხნის შემდეგ პირველი არჩევნები მოხდა, ისე რომ არავინ არ მოკლოთ. და ანუ ფაქტია რომ ცვლის რაღაცა მომენტებში.
ცვლის, ნამდვილად ცვლის. ადამიანები თუ აინტერესებს ზოგადად თანამედროვე ფოტოგრაფებს საქართველოში. ხასიათი მათი, ემოციები, ცხოვრების წესი.
აინტერესებს აბანო ფოტოგრაფიას პირველ რიგში ალბათ ადამიანებს. ჩემთან ზარწუბია, შენობებს ამბობ დროს უფრო ხშირად ვიღებ ვიდრე ადამიანებს, მაგრამ კი, ადამიანები ანუ შენობებს. არა, ეს არის რა, ერთ-ერთი მიმართულება, მაგრამ კი, ნუ ადამიანები პრინციპში რომ გადახედოთ, ალბათ მთელი ყველა ფოტოგრაფების არქივიდან რა ვიცი, 3-4 ყველგან იქნება
მაგალითად. მე მგონი შენობებიც, რომელიც თქვა საბჭოთა დროის შენობების, ასე მრავალსართულიანი ბლოკის ტიპის სახლების გადაღება, არის ადამიანების გადაღება ერთგვარად, მე ფიქრობ, იმიტომ რომ უცებ წარმოიდგენ ამ სახლში მცხოვრებ ადამიანებს.
ანუ არქიტექტურა და საზოგადოება პრინციპში გაყოფილი არ იქიდან მოდის, ზუსტად ეხლაც
ეს პრობლემებიც ასევე ჩაკეტილ რაღაც სივრცეში.
ძალიან კაცი პროექტი ქონდა დინაოგანოვას, აი ზუსტად ადამიანები თავიანთ სივრცეში
და
სხვადასხვა ადამიანს ჩემი სივრცე ხო ესე ქვა.
და
კარგით, მოდით ვთქვათ, ძირთად რითი ინტერესდებიან თანამედროვე დოკუმენტური ფოტოგრაფიის მიმდევარი ოსტატები საქართველოში? აი რა არის ძირთადი აქცენტები, რაც გამიკვეთება?
ჩვენთან ძირთად მაინც ცოტა ისეთი
ხო, ვინც შეიძლება მიტინგები აღარ არის და
მომიწონა
ეს ხუბრობით. ისე რავი, დოკუმენტური ფოტოგრაფია ამ მაინც ისე ადამიანებით ალბათ რა. თუ გავიხსენებთ ყველაზე უფრო ისეთ გავრცელებულ და ყველაზე უფრო შეიძლება ესეთი ნახვად, ცოტა სიტყვა ნახვად მაგ ფოტოგრაფებს, ალბათ მათი მთავარი პროექტები ისე არის ადამიანები. იგივე დინამიც ახსენა, იგივე ბათელოგი.
კარგით, შემოგარგებო, უფრო მეტია ინტერესი ჩემი აზრით ძირთადად კაცი ფოტოგრაფების მხრიდან, რომ გადაიღონ შიშველი ქალები. თუმცა ეს პრობლემულია საქართველოში, აი ჩვენ რომ გავიხსენოთ ელემენტარული რა დაემართა Playboy-ს, უკვე მივხვდებით რომ ბაზარი ამისათვის საქართველოს სამწუხაროდ რა დაემართა.
Playboy-ს
ასე ვთქვათ, შიშველი ქალების ფოტოების ბაზარიც არ ყოფილა საქართველოში. ხო, ასე
გაფოტოგრაფია.
ის რომ პირიქის ქონდა იდეა, ამ შემთხვევით არ დამეწყია ამ თემაზე საუბარი. გიორგის მინდა ვკითხო, რა პრობლემები შეექმნა მას?
მე პრინციპში მარტო შიშველი ქალების
გადაღება არ არის, მესმის შეხოდა რაღაც ჩანაფიქრი თქვი ამ ჩანაფიქრის შესახებ და შემდეგ
ჩემი იდეა იყო რომ გადამეღო წყვილები სექსის შემდეგ. ну ტექნიკურად ანთული იქნებოდა პრინციპში, როცა დავპოსტე პირდაპირ იდეა არ დამიწერია, მაგრამ ну თქვი რომ იდეა მაქვს და მომწერეთ. მომწერა ძალიან ბევრმა მითხეს რომ უთხა იდეო, არა მაგარი იდეა, მოდი ჩემს ქმარს არ შეყარებულს ეტყან. გოგები მწერნენ თავიანთ პარტიონ
მიჭერზე. გოგო მაიტაცეს ეს იდეა.
და ამბობენ თვითონ მოსონდათ უფრო, ანუ რო დავაკვირდი, უფრო ეთანხმებოდნენ გოგოები მოსონდათ, მაგრამ მას შემდეგ რაც ეკითხებოდნენ თავიანთ პარტნიორებს, ისინი უბნებოდნენ არას. ერთადერთი მამაკაცი იყო, ვინც დამთანხმდა. კარგი, მინდა ჩემს ოლს კითხავ, მასაც თონდა და კარგი.
მაგრამ
ის თოლმა თქვა უარი. ანუ რეალურად ეს პროექტი არ გამო, მე დიმედი მაქვს ეს პროექტი გამოვა და მე ვაგზავნე უკვე მეორე ფსადი და მესამე და წვიდაოდ ესმით. მაგრამ აქედა ერთი რაღაცა მინდა თქვა Playboy-ზე, და საინტერესოა რომ Playboy ალბათ იმტომ შეეწირა ქართულ საზოგადოებას, რომ უბრალოდ ალბათ მარტო იმიტომ რომ უფრო ძვირი იყო ვიდრე სხვა პორნო გაზეთები და ჟურნალები, რომლებიც იმპერიოდში სხვა შორის ძალიან ბევრი იყო.
აი, ძვირი ხარ და ძალიან დიდი დისკუსია, მწავე დისკუსია ლამის ქვების სროლა ჩაკობა და ლამის ვირზე უკმა და
ის გაზეთები და ჟურნალები იყიდებოდა
და გადაიღეს გაიხარ.
ის გაზეთები და ჟურნალები ხო იყიდებოდა, ის ხოები, პატარ-პატარა გაზეთები, ჟურნალები, რომლებიც აბსოლუტურად პორნოგრაფიული ხასიათის იყო.
ხო, დონის ჟურნალია და
რომელიც პრინციპში პორნო ჟურნალი და ესეთი არა, უბრალოდ არის ეროტიკა.
ძალიან მაღალი დონის ჟურნალია საერთაშორისო სამეზო საქართველოში ის ვერ დააფასეს პირდაპირ თქვა და ალბათ ეს პრობლემა იყო სწორედ ამ სტერეოტიპების და ამ ტრადიციებად გასაღებული
ფინელი რა მოხდება ვითომ ნეტავ დღეს რომ აი დღეს ამ სიტუაციაში რომ გამოვიდეს
ეხონდა ცადოკი. აუ ძალიან ცოტა იყო ის ხალი, ალბათ ჩემი აზრით, თავარი მიზესი ეს იქნებოდა, რომელიც გაიხდიდა ჟურნალისტვის და გადაიხდა
ხალები, ვინც იხდიდნენ და ისინიც კი ვინც იხდიდნენ, მისი
ფოტოშოპის აი სოციალური ქსელები რაც გახდა ჩვენი ცხოვრების ნაწილი და ეს ხდება ბოლო 3 წლის განმავლობაში, ანუ თქვა 2011 წლამდე ესეთი აქტიური არის. უფრო თვალი შეეჩვია ადამიანების მეგონი.
უნდა საფლეიბო.
მილიონ, მე მგონი 1.400.000 თუ რაღაცა ადამიანი არის საქართველოსთან რეგისტრირებული Facebook-ზე და ახლობებს მონაცემების ესეც იყო მე როცა ნახე ალბათ ერთი წლის წინ. Ну, вот, თქვა შეიძლება მილიონი
თქვა ფოტოგრაფებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან გადაიღონ შიშველი ქალი.
აიღებენ კიდეც. და ბევრი კაცი ფოტოგრაფები, რომლებიც ძალიან მოსულია.
ძალიან ქალი ფოტოგრაფები, რომლებიც გადაიღებენ შიშველ კაცებს.
ეგეთებსაც.
არის ესეთი?
არიან.
კი. ესე კაცს გენდერული ბალანსი.
ხო, ну, ეგ არის და ალბათ გოგოები უფრო გოგოებს იყენებენ გახდის დროს ვიდრე
ფიჩი. მაგრამ კაცები უფრო მეტია ალბათ ფოტოგრაფებს შორის, ვინც ქალებს გადაიღებს, არა?
კი, უფრო მეტი არის ვისაც სურვილი აქვს, მაგრამ უფრო ნაკლები არის ვისაც
მარცლებს.
კაი, ის კაი. სამოდე წუთი დაგრჩა და მინდა კითხოთ, რამდენად თვით რეალიზების საშუალება აქვს ფოტოგრაფებს საქართველოში. ანუ რამდენად შეუძლიათ რომ ამითი ფულიც იშოვონ და ისე ამონ კიდევაც თავენთი პროფესიით.
ეს ცოტა რთულია ჩვენთან, იმიტომ რომ ძალიან არ არის სამხრივ ხელშეწყობა. კანონის მხრივ ეს საავტორო უფლებები და ასე შე არის მოპარვის შემთხვევები ხშირად.
აი გიორგი არის ხოლმე ხშირად ამის მსხვერპლი. მის ფოტოები ამოგვიჩენია ხოლმე სხვადასხვა.
ხო, მედია საშუალებები ბეჭდავდნენ და ასე შემდეგ და ვეცადეთ, ნუ მეორე შემთხვევაში, მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა თქვა, რახან ამაზე მიდგა საქმე, რომ კი, ფოტოგრაფები საქართველოში არიან, მაგრამ თუ თანამშრომლობ მედიასთან, ადგილობრივთან ან საერთაშორისოსთან გაქვს შემოსავალი. Ну, ფრილანსერი თუ გაქვს შანსი არა, ძალიან რთულია. ანუ კონტაქტების
მოპოვება.
და კიდე ერთი რაღაცა, რაზეც მე ყოველთვის ესე აღშფოთებას გამოვთქვა ხოლმე. ყოველი წლის ბოლოს არის ხოლმე ნაჯილდოები ჟურნალისტების, ხო? იგივე თქვათ, აი, ყველაზე სოლიდური პრიზი, რომელიც არის ევროკავშირის პრიზი. ხო, იქ არის ძალიან ბევრი კატეგორია, მაგრამ წლების განმავლობაში არც ერთხელ არ ყოფილა არც ერთ ორგანიზაციას, რომელიც აჯილდოებს ჟურნალისტებს, არ მოსულია ფოტოჟურნალისტების დაჯილდოება აზრად, რატომღაც. არა, ძალიან ხშირა და რომ ფოტო უფრო მეც აკეთებს ხანდახან რაღაცა ივენტზე, უფრო ვრცელდება და უფრო მეტად ნახვადია და უფრო მეტად დასამახსოვრებელია, ვიდრე თქვა
300
წლიანი, ხო?
კი, ანუ ერთი ფაზა განვითარებული ის არის უკვე ჩვენთან ფოტოჟურნალისტიკა.
შეიძლება ჩაუძდეთ ჭკუაში ახლა რა გიორგი
თქვა
ეს. სხვადასხვა ორგანიზაციას და მოდი აი უკვე უახლოვდა დასასრულს ჩვენი გადაცემამ თბილისის საერთაშორისო ფოტოფესტივალის სამხედრო ხელმძღვანელი ჟურნალისტი ნესტან ნიჟარაძე ყავდა გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრად და მეორე ნაწილში ჩვენ გვსტუმრობდნენ ფოტოგრაფები გიორგი გოგუა და თამარ მირიანაშვილი. წარმატებული მინდა გისურვოთ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. კარგად ზრუნდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემში დავობით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14